Babi, prebere mi zanimivo pravljico.
Le kaj je na vrhu drevesa? In kdo lahko spleza na vrh? V tej zabavni pravljici se izkaže preprost pastir, ki zvito prepriča kralja, naj drži svojo besedo. In je dobil pol kraljestva in kraljično za ženo. Fran Milčinski je bil po poklicu pravnik, pa tudi humorist, satirik, mladinski pisatelj in dramatik. Pisal je pod imenom Fridolin Žovna. Med drugim je napisal pravljice z ljudskimi motivi. Prisluhni zabavni pravljici Zlata hruška. Na vrtu mogočnega kralja je rastla hruška, tako visoko, da ji ni bilo videti do vrha, niti ni kralj, kdaj dobil kakega sadu z tega drevesa. Zato je prece sklical najstarejše in najmodrejše može iz širne svoje dežele in jih vprašal, ali kaj vedo, ali so kaj slišali o vrhu te hruške in ali rodi ta hruška kak sad, ali ga je sploh kdaj rodila. Nikdo ni vedel, nikdo se ni spominjal. Kralj jim je ukazal, naj povprašajo še doma pri svojih starših, pri svojih dedih, ki jim starost ni dala, da bi prišli pred samega kralja. Popraševali so, pa tudi najstarejši se niso ničesar spominjali za stran tega drevesa in njegovega sadu. Zato je dal kralj oklicati po vsej deželi. Ako se kdo najde in bi šel iskat te hruške na vrh in bi prinesel sad, temu obeta kralj svojo rodno hčer za ženo in pol kraljestva. Prihajali so ljudje od vseh strani, od vseh plati. Zijali so ob hruški gor, pa ko so čuli, da grozi kralj vsakomur smrtjo, kdor bi se lotil dela, pa bi se spotoma skesal ali vrnil praznih rok, so se zahvalili za obljubljeno milost in spet šli, odkoder so jih prinesle noge, konji in kolesa. Kraljev oklic je slišal tudi mlad pastirček. Ta je znal plezati kakor veverica, pa je drzen stopil pred kralja in povedal, da hoče doseči kraljično in kraljestvo. Zato gre v hruško in ne odneha prej, dokler ne prileze na vrh in odtrga sad. Kralj si ga je ogledal od bosih nog do kuštrave glave in je rekel: "Velja, toda pomni, če ne prideš v vrh in mi ne prineseš sadu, boš ob glavo." Pastirja ni kaj prida preplašila ta grožnja. Ročno se je spravil v drevo, plezal je kakor veverica, kmalu jim je od spodaj izginil izpred oči. Pleza, pa mu začne v želodcu zvoniti poldne. Ozre se naokoli, pa vidi, da je priplezal do velikega mesta, belega kakor čisto srebro. "Južine sem potreben," si je mislil. "To jo utegnem dobiti. Pot bo še dolga." Pa stopi z drevesa in gre v mesto. Mesto pa je bilo kakor mrtvo. Hiše prazne in napol porušene in nikogar na cesti. Iz prve ulice gre v drugo, iz druge v tretjo, slednjič v deveti naleti na hišo, ta je bila cela in postavljena iz rezanega kamna. Rekel si je, tukaj le preizkusim svojo srečo. Pa komaj se je dotaknil srebrne kljuke, že se je hitro kakor blisk pripeljala iz vedrega neba prelepa gospa s svetlo zvezdo na glavi in ga ustavila z osorno besedo.
Mrgolazen pozemeljska, dajte zanaša semkaj, poberi se nazaj, odkoder si prilezla.
Če tako storim, izgubim mlado glavo, je dejal pastir in povedal, kakega se je lotil posla. Gospa mu reče,
gorjeti, prej boš siv in star, kakor da prideš na vrh. In če bi prišel in se v vrhu dotakneš le vejice, kaj šele sadu? Se strese vsa hruška, kakor trs v viharju, in sebe pogubiš in nas. 8 krajev našega mesta je že razdejanih, razvalil bi se še 9, zato ne smeš in ne greš.
Pastir se je vdal na oko, le prosil je prenočišča čez noč, drugo jutro se bo spet spustil po hruški nazaj na zemljo. Tako ji je obljubil. Gospe so bile všeč te besede, dala mu je južine in še mu je dovolila, da v njeni hiši prenoči, vendar je zaklenila duri, da ji ne uide. Pastir pa ni opustil svojega naklepa. Sredi noči je splezal skozi okno. Tiho in skrivaj, da smukne prek dvorišča, preden bi se pognal čez visoki plot. Pa mu je ostrmelo oko. Prebela luč je prihajala iz hleva, kakor da bi notri bival sam svetli mesec. In uho mu je čulo prečuden šum. Stopi bliže, kaj ugleda. V hlevu stoji bel konj. Od konja prihaja svit. Privezan je pri srebrnih jaslih, pleten povodec se mu je bil zamotal okoli vratu, težko je sopel, trdo je hropel. Pastir to vidi, žival se mu smili, pa urno h konju in mu ročno popravi povodec. Konj je bistro zarezgetal in izpregovoril. Bodi zahvaljen za pomoč. Brez tebe bi bil skoraj že trd in mrzel. Rad bi se ti oddolžil, pa ne vem kako. Pastir reče. V vrh hruške moram, drugih nimam želja. Kon odgovori. Tej želi lahko ustrežem, kar urno me zajaši, da bova do zore nazaj, preden ustane gospa. Ali poslušaj me, ko bova letela mimo vej, glej, da nobene ne odlomiš. V vrhu drevesa so zlate hruške. 3krat gorje, če katero utrgaš. Pa trdno se drži grive, da ne padeš. Pastir je skočil na konja in se oprijel srebrne grive in že sta drvela hitro, kakor blisk ob hruški navzgor. Švignila sta skozi drugo mesto, ki se je bleščalo kakor iz samega zlata, skozi tretje, ki je milo žarelo kakor mlado jutro. Že sta letela skozi veje drevesa,
Bile so iz suhega zlata in so prelepo zvenele. V vrhu pa so visele hruške, zlate, debele kakor otroška glava. Pastir jih vidi in še mar mu ni bilo svarila. Utrgal je najlepšo in si jo porinil za srajco. Ali ko jo je trgal in deval za pas, je izpustil grivo in že je izpod njega zmanjkalo konja. Prekopicnil se je pastir in začel padati in padati, in ko je padal, je videl, kako se vsa hruška ziblje, kakor trs v viharju. In ko je letel navzdol skozi rožnato, skozi zlato, skozi srebrno mesto, so se tresla vsa mesta in se podirale hiše. Pada, pada, 3 dni in 3 noči. Slednjič pade na zemljo in bi bilo po njem, pa pade k sreči v kup gnoja in se zapiči van, da mu ni drugega gledalo ven, kakor palec desne noge. Tedaj pridejo mimo po opravkih hlapci in vidijo palec. Prično ga vleči, ne morejo ga izvleči. Takrat reko, kakšen je ta vrapec, da ne gre ven? Pričeli kopati s kopači, izkopljajo človeka, bil je bolj mrtev, kakor živ in črn. Javijo kralju, kralj ga ukaže oprati, prali so ga v 10 vodah, zdaj ga šele spoznajo, da je pastir. Mu postrežejo z rumeno pogačo in sladko pijačo, da se mu je vrnila moč, potem ga peljejo pred kralja in kralj ga vpraša, ali je bil v vrhu drevesa. Pastir je vzel iz srajce zlato hruško, veliko kakor otroška glava. Kralj, zdaj mi daj, kar si obljubil, svojo rodno hčer za ženo in polovico kraljestva. Kralj je imel zlato hruško v rokah, zdaj mu ni bilo kaj za zeta, ki so ga izkopali iz gnoja. Vendar si ni upal prelomiti dane besede. Pripravil je gostijo, kakor za 100 ljudi, in peljal pastirja pred mizo in mu rekel, vso to je dačo in pijačo, moraš pojesti in popiti, potem dobiš, kar sem obljubil. Drugače boš ob glavo. Pastirja je zaskrbelo, pa je prosil, kraljevska milost, dajte, da grem prej 1 ali 2 na šetnjo in pohod, da mi slast pride in mik za tolikšno gostijo. Kralj je dovolil in pastir je šel na pohod, pa ni drugega mislil in preudarjal, nego kako bi rešil glavo, zakaj taki gostiji ni bil kos. Pa vidi moža, ki je oral, drugi je stopal za njim, imel je usta kakor mernik in je sproti pobiral, hlastal in požiral brazdo. Pastir je poskočil od veselja, objel je žeruna in mu rekel, mož, hodi z mano. Pri meni dobiš boljše jedi, kakor je brazda, in toliko, da je boš sit. Šla sta dobre volje naprej in sta naletela na moža, ki je do glave stal v vodi, usta je imel kakor kad, voda je padala van kakor v brezno, vendar je kričal, kako je žejen. Tudi njega je pastir povabil. Goltun, hodi z mano, pijača te čaka, boljša in čez glavo veliko.
Vsi trije so se vračali proti gradu, pa so prišli mimo dolgopetega moža, ki je stal sredi polja in je stal na eni sami nogi. Pastir ga je vprašal, zakaj ne stoji na obeh, in dolgopetnik je odgovoril:
če se z obema dotaknem tal, že zletim in tako hitro bežim, da ujamem vsakega zajca.
Pastir je še tega zvabil s sabo. Šli so v grad in žerun je vse pojedel, kar je bilo na mizi, komaj da je posodo pustil. Goltun je izpil vse do zadnje srage. Dolgopetnik pa je obema stregel. Tekal je hitro kakor zajec, pa šesta se kregala, da ju bo konec od gladu in žeje. Ni še pretekla ura, je stopil pastir pred kralja.
Kralj, vse sem snedel, vse popil, kar je ponujala miza. Zdaj mi daj, kar si obljubil. Polovico kraljestva in hčer za ženo.
Kralj se je čudil. Šel je gledat na svoje oči, bilo je res. Pa se je le še obotavljal. Imel je 7 divjih zajcev, pa je rekel pastirju:
teh 7 zajcev mi rano v jutro ženi na pašo. Toda glej, da se mi vrneš o mraku z vsemi do zadnjega. Če bi manjkal tudi le eden, si ob glavo, drugače pa dobiš, kar sem obljubil.
Pastir je gnal zajce in se je bal, da jim ne bo kos. Pa se mu je pridružil dolgopetnik in je rekel:
nič se ne boj, jaz ti pomagam, jaz jih bom vračal, če bi uhajali.
Pa tudi kralja je trla skrb, da bo ob hčer in ob kraljestvo, in se je preoblekel in šel za onima. Pa je videl, da paseta vseh 7 in da jima ni ušel niti eden. Poizkusil je torej zvijačo, prišel je bliže in ogovoril zajčja pastirja:
vidva, kaj vama pravim? Prodajta mi enega. Koliko vama dam?
Pastir odgovori:
niso na prodaj. Iz kraljevega so gradu in je nama pod smrtjo ukazano, da do zadnjega vse priženeva domov.
Kralj pravi:
100 tolarjev je lep denar. Dajta mi zajca.
Ona dva, da ne. Kralj je prigovarjal:
200 jih dam. Recita kralju, da ga je lisica zajela.
Ona dva, da ne in da ne, ker ne smeta. Kralj pa le ni odnehal in je ponujal 300 tolarjev. Zdaj je pastir spoznal kralja in je bil muhast in je odgovoril:
naj bo, za 300 tolarjev ga dava, ampak le, če poklekneš pred mano na tla in poljubiš pod plat mojega škornja.
Kralj se je zbal za hčer in za kraljestvo. Nerad je pokleknil in poljubil blatni podplat, odštel je 300 tolarjev in dobil zajca. Škripal je pa z zobmi in si mislil:
čakaj, ta poljub te stane glavo.
Kralj je šel, pastir pa je ukazal dolgopetemu tovarišu:
hitro stegni bedro, steci, kadar veš in znaš, in mi ulovi zajca, da jih bo spet 7, polno število.
Tako se je zgodilo. Ob mraku sta prignala zajce domov, že ju je pri grajskih durih čakal kralj, in za vogalom je prežala straža, da jo kralj pokliče. Kralj je preštel zajce, pa se mu je obesil nos. Bilo jih je 7. Zato ni mogel pastirju do živega. Pa si je zmislil še eno. Prinesli so prazen mirnik in kralj je ukazal pastirju. Govori v ta mirnik in kadar bo mirnik poln besedi, da ne bo šla nobena več noter, ta čas dobiš mojo hčer za ženo in poleg nje pol kraljestva. Drugače boš ob glavo. Bili so zbrani generali in ministri, pri durih je stal sodnik, za durmi z golim mečem rabel. Prekanjenega pastirja pa ni nič skrbelo in je na glas in razločno govoril mirnik in pravil takole. Moj kralj in gospod mi je ukazal gnati 7 divjih zajcev na pašo. Pa je prišel tuj mož, pa mi je rekel, 100 tolarjev ti dam, daj mi enega zajca. Pa sem odgovoril, ne dam, moj kralj in gospodar mi je ukazal vseh 7 do zadnjega spet prignati domov. Pa tuj mož je bil sam presvetli kralj in ni odnehal in mi je obetal 300. Pa sem mu dal zajca za 300, povrhu pa je moral presvetli kralj poljubiti. Teda je kralj hitro zakričal, stoj in tiho, ali ne vidiš, da je mirnik že poln besedi? In je rad dal pastirju pol kraljestva in rodno hčer za ženo, le da mu je zavezal jezik.